Vi får sol her mellem 15 og 20 grader. I Vestjylland måske op til 22 grader. Ved Østersøen mere skyde, og her kun mellem 12 og 15 grader. Det er blæsende op til hård vind fra øst og nordøst ved Østersøen og Skagerrak op til kuling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden time af programmet. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridspartiet. Jeg har besøg af Kjell Olesen, tidligere medlem af Folketinget og minister under både Krav og Anker Jørgensen. Kjell Olesen og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative og også minister, Anne Birgitte Lundholt. Vi har, var jeg lige ved at sige tærsket langhalm, det håber jeg ikke, det har føltes sådan, men jeg havde et par ting, jeg lige skulle lufte, fornemmede jeg, omkring EU-parlamentet. Og der har mine tre gæster været meget tålmodige over for mine til tider decideret populistiske udråb. Sådan blev det i hvert fald udlagt her. Og det accepterer jeg. Sådan må det være. Anden time skal bruges mest end dels på den nok mest omtalte danske politiker, PT. En mand, som også kastede med egne ord en skygge over Europaparlamentsvalget, nemlig statsministerkandidat og formand, i hvert fald endnu, for Venstre, Lars Løkke Rasmussen. Om en uge bliver hans skæbne afgjort. Han har indkaldt til et møde i hovedbestyrelsen, og så må man se, hvad der sker der. Men sådan helt overordnet, Anne Birgitte Lundholt, hvordan har Lars Løkke klaret det indtil nu?
Jamen altså, jeg har det på samme måde, som da vi diskuterede SF her i tinget her, at jeg begiver mig simpelthen ikke ud i debatter i de der karaktermordsanalyser, som foregår hver gang en politiker har problemer. Det må man afklare internt i sit parti, og det må vælgerne i sidste ende afklare på valgdagen, om man så synes, at den person, man har valgt, er den rigtige eller det ikke er den rigtige. Mm-hmm. Så den del af det går jeg ikke ud i. Det er da helt klart, at Lars Løkke har selv indrømmet på valgaftenen, at han nok skulle have reageret lidt før. Og jeg kan da også sige, at hvis jeg var journalist og havde haft de der bilag de sidste, så ville jeg nok også have offentliggjort dem. Jeg sidder indimellem med en lidt dårlig smag i munden over, at jeg jo godt ved, at de journalister har jo ikke haft de bilag præcis den dag. De har jo haft dem og planlagt helt nøjagtigt, at de skulle komme lige op til hans 50-års fødselsdag og til et valg. Og sådan er livet åbenbart. Men det er jo helt klart, at der, hvor det giver et problem, det er selvfølgelig hver gang, der er uro i et af de regeringsbærende partier. Det værer sig i tidligere tider i vores eget, så jeg har en vis erfaring i det. Det værer sig i SF, da vi diskuterede det. Vi har også været igennem turen i mellemtiden i Socialdemokratiet, og nu turen så kommet til Venstre. Og det giver jo uro i det politiske liv, og det giver en debat, der fjerner alt fra politik, og det ærger jeg mig mest over.
Men fjerner det alt fra politik, Kjell Olesen? Fordi der er vel også, for sådan almindelige mennesker, der handler det vel også om moralsk habitus, som er blevet nævnt nogle gange i forhold til Lars Løkke, og som han selv har indrømmet. Altså, han siger jo også, jeg har håndteret det her ekstremt uprofessionelt. Altså, det handler vel også lidt om det. Det er vel en del af politik?
Personligt mener jeg, at moral er en væsentlig del af politik. Mm. Der er dem, der mener det modsatte, der siger, at politik det er et spørgsmål om interesser, man varetager. Jeg kan huske, Rik Bjerregaard sagde det for mange år siden, og jeg er fuldstændig uenig med hende. Altså, moral er et vigtigt indslag i begrebet politik. Men jeg er ikke meget for at forklare eller give udtryk for, om jeg synes, at Lars Løkke har klaret det godt eller dårligt, og skulle han gjort det på en anden måde. Der er jeg mere enig med Anne Birgitte i, at det i den nuværende fase er et spørgsmål, som må klares af Venstres vælgere. Og når de har hovedbestyrelsesmøde, siger du, så bliver han skæbne besejlet, enten det ene eller andet. Min fornemmelse er, at der er det gærer, at der er en proces, der er sat i gang, men jeg vil simpelthen begive at sige, at det må Venstres medlemmer afklare, om de ønsker en statsministerkandidat, der altså har fået det renommé, som Lars Løkke nu engang har fået. Og i sidste ende, hvis han stadigvæk forbliver som deres statsministerkandidat, ja, så er det vælgerne, der skal afgøre det. Og hvis det skulle ske, Hvis det skulle ske, at vælgerne de sætter ham på statsministerposten, så må man respektere det. Det er vælgernes afgørelse. Jeg vil stærkt personligt beklage det selvfølgelig, men det er, hvad vælgerne har at vise respekt for
her. Absolut. Jamen, hvis der er noget, vi har her i det gode gamle Folketing, så er det respekt for vælgerne. Men Kjeld, hvis jeg må holde fast i dig, i forhold til, du siger, der er noget, der gærer. Du har været minister. Du har været minister flere gange. Anne-Birgitte, du har også været minister. Når det begynder at gære, hvad er det så, der sker i et parti, hvis vi taler helt overordnet her nu? Vi kan jo ikke sidde, og jeg er enig, vi kan ikke sidde og spekulere i, hvad der sker hos Venstre nu. Men den der gæringsproces, er den til at stoppe? Altså man, eller er det på et tidspunkt, så bobler det over?
Min personlige fornemmelse er, at det er ikke til at stoppe. Ja, så er det sagt kort og lige ud.
Det må man sige. Proppen ryger af på et tidspunkt. Anne-Birgitte, er du enig?
Ja, det er jeg sådan set, og vi har jo alle sammen været igennem det også, der sidder her på den ene eller den anden måde. Og det er da rigtigt, at når der er uro i et parti, så påvirker det alt, hvad der sker i partiet. Og påvirker jo også, altså begynder at koncentrere sig om noget andet end den politik, der er. Og det er jo til skade både for partiet, men også for den samlede politiske proces.
Ja. Det her med, at det begynder at gære lidt, det får mig til at spørge om. Noget af det, der gærer, det er jo, at der er nogle lokalformænd, og her ved jeg godt, her skal vi selvfølgelig tage med, at når medierne fokuserer på dem, så er det klart, at de ringer jo rundt. Og hvis de bare kan finde én lokalformand, som er utilfreds, jamen, så er det ham, man kører ud til. Det er klart, så det er ikke nødvendigvis repræsentativt. Men det bobler dog lidt, og jeg bemærker i, at i går var der to, der var en lokalformand i Skanderborg, og der var en i Roskilde. Og ham i Skanderborg er gået så langt som, at han har sendt sedler ud til sine 500 lokalmedlemmer, for ligesom at spørge, vil I have Lars Lykke, vil I ikke have Lars Lykke? Når der sker sådan nogle ting, hvor meget... Ja, det er jo på en måde utroligt, fordi, men man kan sige, det er jo tenderende til demokratisk. En mand, der siger, jamen, så må vi jo spørge medlemmerne, kan de lide ham, eller kan de ikke lide ham? Men den gæringsproces, altså hvor mange lokalformænd skal der til, for at skrue en pære i, havde jeg sagt, for at Lars Løkke ligesom til sidst siger, godt, nu buller og brager det altså alle steder, nu knager det. Hvor langt er der fra lokalformændene op til formanden for et parti?
Det skal jeg jo ikke turde sige, fordi altså, vi ved jo alle sammen, for alle vores partier, og det her ser ikke kun Venstre, vi
Nej,
ved det for alle partier,
det gælder alle
som
partier.
Du siger, at man kan ringe til 50 kredsformænd, og hvis man kan få to til at sige det, de her har sagt, så er det de to, man fokuserer på, og så er det en gæring. Der kan lige så vel være 48, der står bagefter og siger, at det er det ikke. Men det er da klart, at internt i partiet går der et eller andet i gang, når der er usikkerhed omkring lederskabet i et parti, uanset hvem man taler om og hvorfor. Så sådan er det jo, og derfor er det da afgørende for Løkke, hvad han også selv siger, hvad hans hovedbestyrelse siger her på tirsdag. Det vil da være meget afgørende, om han får en opbakning her. Men så er det jo til gengæld, jeg tror, det er i første gang, det er sket i Venstre. Vi andre har måske lidt mere erfaring med det, men det er godt
derfor,
nok længe siden, det
er
sket
jeg
i Venstre.
Godt råd, Anne-Birgitte. Al den erfaring, du har for det konservative ud i det her.
Jeg tror også, Kjeld har lidt erfaring.
Ja, bestemt.
Og Uffe.
Uffe ikke mindst. Uffe, altså, du har været i et parti, hvor det har knaget og braget. Det kan vi, altså... Det må man sige. Der har været nogle festlige landsmøder, jeg husker.
Ja, nu jeg har ikke været med til de allermest festlige.
Nej, det er det allerfestligste.
Jeg slap ud, før det begyndte at blive så festligt. Du tænker blandt andet på Christen Portsgaards store tale, sådan noget, går ud fra.
Men, ja, det gør jeg.
Men for at vende tilbage til det, vi snakker om her, så mener jeg, at vi også ligesom har passeret the point of no return, fordi at det her, den her sag bliver holdt fast helt frem til tirsdag, så bliver også kommenteret onsdag. Og det slider jo voldsomt på et partis og medlemsunderlaget, ikke? Så de forstår jo ikke de her processer. Det er også derfor, de ringer til lokalforeningsformændene, og de ringer sig ind til hovedbestyrelsen og hovedkontoret, og der sker en hel masse kommunikation. Det er klart, at Venstre har og det bliver Britta Schall Holberg kommenteret på det, at de har selvfølgelig en taskforce. Hver gang der kommer en kritiker op i pressen, så kommer taskforcen ud og forsøger at lukke munden på vedkommende. Og det er hun så udtrykt lidt beklagelse om, fordi Venstre står sig op som et parti, der er højt til loftet, og hvor man har fuld adgang til at sige, hvad man mener.
Ja. Hun tænker på at melde sig ud, har hun da sagt.
Ja, det er så Britta.
Det bliver det rønt. Men det får mig til at stille et spørgsmål. Uffe, om nu sidder vi her jeg var lige, der skal jeg på spørge på med at sige vi. Men I sidder her, erfarne Christiansborg-gængere. Er der tegner der sig et billede af et parti, som er delt lidt i to? At der sidder sådan, hvad skal man sige, old school venstre, Bertel Haarder, sådan en god gammel højskole venstremand. Claus Hjort, Britta Schall Holberg, Peter Røn Hornbæk, som ikke kan genkende deres eget parti. Og så er der de her sådan lidt mere handelshøjskole venstre, som er begyndt at drive partiet på en lidt anden måde. De har jo udtalt det her med, at man begynder at køre det lidt som en virksomhed. Det er jo en moderne virksomhed. Det er derfor, han skal se godt ud i både underbukser og slips og alle mulige ting. Er der kommet sådan en generationsforskel i Venstre, som er ved at krakalere lidt?
Altså, jeg skal ikke dømme, hvordan det fordeler sig i Venstre. Men det er ikke min opfattelse, at det her det er noget, der deler sig mellem akademikere og det tidligere traditionelle landbo-venstre. Sådan virker det ikke på mig, men sådan er det jo, uanset om det er en virksomhed, eller det er et parti, hvor du har en krise omkring en leder, fortjent eller ufortjent, så giver det jo rystelser ned i organisationen. Det kan ikke undgås.
Nej. Okay. Kære venner, vil I tage et par hovedtelefoner på? Fordi nu skal vi nemlig tale med en mand, som har fingrene ned i materien, forstået på den måde, at han er vælger. Og han hedder Jesper Jensen, og han ringer fra... Fra Holbæk. Goddag, Jesper.
Goddag, Huxi.
Jesper, du er... hvad skal man kalde dig nu? Du har tidligere stemt venstre, men nu er det blevet for meget for dig.
Ja, jeg frister til at sige goddag igen, fordi vi snakkede så faktisk sammen sidst, der var ballade.
Så må du minde mig om, hvilken ballade, for der er jo tit ballade, Jesper.
Ja, men det er snakket til helt redde i alle de der ballade.
Nej, det er det.
Jamen, vi snakkede sammen, da der var GGGI-ballade.
Tof for Sevens.
Ja, der ringer jeg ind, fordi der var det slut med at være medlem.
Nå, det er rigtigt, ja.
Så er det også slut med at stemme.
Så du har simpelthen, du er jo, det er jo en nedadgående kurve, du er på. Du har først meldt dig ud af partiet.
Ja.
Nu holdt helt op med at stemme på dem.
Ja, jeg må indrømme, at min stemme i søndags var en indenrigspolitisk stemme. Forstået på den måde, at nu skal der altså ske noget. Det, jeg sagde dengang i oktober, sidste år, det var, at, og det mener jeg stadigvæk, jeg er som mange andre rigtig, rigtig skuffet over, at Lars Løkke fremstår som det, jeg foragtede fagbevægelsen for i 70'erne, nemlig en pamper, som forsøger at rave til sig. Han kan være en meget, meget dygtig politiker, men vi er rigtig, rigtig mange ganske almindelige mennesker, som tænker borgerligt og stemmer venstre, som slet ikke kan genkende at man skal bruge så enormt mange penge på sig selv. Penge, som for en del vedkommende ikke er nogen, han selv bruger i sin egen lomme.
Mm.
Og det er den der moral, som Kjell Olsen snakker om før. Der ved jeg, at vi er rigtig, rigtig mange, der simpelthen efterspørger, at den bliver genskabt.
Ja.
Og det er jo egentlig ikke kun Lars Lykke. Der er sådan lidt en tendens til, at sådan snyde og bedrage og går den til går den. Nu afventer vi så, hvad der sker med sagen om Helle Thorning og Troels Lund Poulsen og alt det der, ikke? Og der er sådan flere ting, hvor man tænker, hvad pokker er det, der sker, og hvor er det henne, det vi kendte engang.
Ja. Men Jesper, må jeg spørge dig, fordi nu, lige inden du kom på, ventede vi det her med, at blandt andet Claus Hjort, som forklaring på nogle af de her udgifter, har sagt, jamen, Venstre er et moderne parti, og vi driver det som en virksomhed. Det er ligesom den tankegang, man har. Og du siger jo det her med, at du stemmer borgerligt, og har vel en tendens til at tænke det lidt på den måde. Kan du ikke som borgerlig tænke, nå, men det er da det, de skal. Det skal da være effektivt at drive som en virksomhed, og han skal se godt ud, og så kører det. Bang.
Jamen,
den kører du ikke?
Så er det jo, for der er forskel på en virksomhed, som er sat i verden for at lave et overskud til virksomhedens ejere, og så et politisk parti, som bredt skal favne holdninger.
Mm-hmm.
Du kan ikke sætte pris på holdninger. Altså, det er ikke en forretning. Holdninger, moral og indstilling til livet som sådan, hvis det skal være lidt højdragende. Jamen, det er noget, som toppolitikere, der repræsenterer en hel masse mennesker, de skal have sig rigtig meget for øje, uanset parti.
Ja.
Det er jo det, der gør, at Helle Thorning er i uføre. De har mistet kontakten til vælgerne i deres vælgere. Det samme er ved at ske for Lars Lykke, desværre. Og det er sådan, i øvrigt lidt i familie med det, man ser for eksempel i Frankrig, hvor socialisterne er helt væk i forhold til at vide, hvad der foregår ude i landet. Og den samme fornemmelse har jeg bare omkring Lars Løkke. Og det er helt utroligt ærgerligt, at det er kommet så vidt.
Det er jeg sikker på, at han også selv synes. Men Jesper, må jeg så spørge dig, hvad skal der så ske? Altså, hvad skal Lars Løkke gøre for at vinde dig tilbage?
Jamen, altså, en af grundene til, at han er en dygtig politiker, og en af grundene til, at han er nået til tops i magthierarkiet, det er jo, at han ikke giver op. Det må man give ham. Og det gør han jo heller ikke her, og det er jo ulyksaligt ved det, det er jo, at han formentlig har tænkt sig at køre planken ud. Fordi jeg tror, det ligger i hans DNA, at han ikke giver op. Og det er jo både godt og skidt. I det her tilfælde er det skidt. Min og mange andres respekt ville være genetableret, hvis han sagde, jeg har ikke lyst til at kaste partiet ud i det, som dine gæster i dag har oplevet i deres partier. Så jeg trækker mig frivilligt og erkender, at det her det kan blive til stor skade for partiet. Vi er relativt tæt på et nyt valg.
Det er vi.
Og det hele er ikke formøbelt endnu. Men en af skuffelserne går jo på, at en fuldstændig stensikker føring for et år siden er forvandlet til stensikker usikkerhed.
Ja,
og det er helt utroligt
faktisk.
Så det tror jeg skuffer mange. Udover det rent moralske, så er rigtig mange skuffet over, at så meget kan sættes over styr på så kort tid, fordi man simpelthen dummer sig big time.
Okay.
Og det vi snakker om, det er jo en mand, som med en statsministerløn alligevel synes, han skulle have ting betalt i dyredomme fra andres lomme.
Mm-hmm.
Det er simpelthen
en moralsk ting. Det er ikke beløbet, det er ikke sådan håndteringen osv. Det er simpelthen det moralske aspekt i det.
Ja, det er lige meget om det var 20.000 eller 150.000. Ja. Det tror jeg virkelig ikke betyder det vildt.
Okay.
Det er ganske almindelige mennesker, som står op om morgenen, arbejder stenhårdt, går hjem og passer deres ting. Kan ikke se sig selv det der.
Mm.
De kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan repræsentere folk, der er hårdt arbejdende, selvstændigt tænkende, og så gå ud og gøre sådan nogle ting.
Men Jesper, argumentet fra Claus Hjort var jo, at det havde været en frygtelig hård valgkamp. Og han var træt.
Ja.
Simpelthen så træt, så derfor skulle hans kone og søn flyves til Mallorca.
Ja, men...
Skal jeg passe på ikke at lyde for farvet, kan jeg godt høre, men...
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, Husianne, at vi andre, vi er også frygtelig træt en gang.
Jamen, jeg kender det fra mig selv.
Men for nu at skære ind til, hvad jeg godt kunne tænke mig, der kommer til at ske.
Ja, Jesper,
i mit,
gør det.
Og jeg tror, rigtig mange andres univers, så kunne det være rigtig, rigtig rart, hvis Lars Løkke sammen med den øvrige ledelse kunne sige, okay, vi er på vej i et galt spor. Måske ikke politisk, fordi politikken fejler sådan set ikke noget. Den er klar til regeringsovertagelse, men moralen i partiet er på vej ind på kære retning. Vi har brug for at få genetableret kontakten, og vi har brug for at få en topledelse, som er, hvad skal man sige, i synk med de folk, der stemmer på den normalt.
Jesper, så er der et spørgsmål, der melder sig, ikke?
Hvem skal det være?
Præcis.
Ja. Manden hedder Søren Gade.
Det er et klart bud. Men du ved godt, han er jo ikke i Folketinget lige nu. Altså, så skal de jo til at... Det kan være, han også skal have nyt tøj og alt muligt.
Han vil da være savnet på Akselborg, men altså... Det, jeg tror om Søren Gade, det er jo, at han kan favne partiet bredt, men han kan også favne både politiske med- og modspillere bredt. Det har han i hvert fald vist i mange år. Der står en ret stor respekt omkring manden.
Ja.
Og det kunne være et godt bud. Og det kunne være et godt bud på at nå at redde det. Det forspring, vi trods alt stadig har, men altså, for pokker. Hvad var det, vi hørte i morges? 100.000 tabte stemmer på EU-valget.
Det er rigtigt. Og en af dem har vi med på telefonen her. Jesper, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var interessant. Jeg vender den lige med de herre og den dame i panelet. Og så, lad os sige, at Søren Gade er bragt i spil. Og så må vi se, jeg er sikker på, at han sidder og lytter med. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Og så må vi se, hvad der sker. Jesper, ring endelig ind en anden god gang. Han er ude, for jeg ved. Godt, men om ikke andet, i hvert fald endnu en gang, tak til Jesper. Der skal jeg da lige love for, at der blev bragt et par ting i spil. Uffe Thorndahl, jeg vil starte over ved dig. Hvad siger du til det her? Er du enig? Du er den
jamen, han sagde jo mange ting.
Den mindst begejstrede for Lars Løkke her, fornemmer
jeg. Det er muligt. Det ved jeg da ikke engang.
Det tror jeg er et relativt godt bud.
Ja, det kan godt være. Jamen, jeg har betragtet meget nøgtern, og jeg har sådan set samme tilgang til det ud fra et borgerligt synspunkt. Det var derfor, jeg reagerede det i 2008, yes, og kom med den der berømte advarsel, som man jo så ikke lyttede efter. Men jeg vil egentlig godt lige sige en enkelt ting om moraler, som Kjeld bragte frem, og som vi vel alle sammen er enige om, og som Jesper jo også meget tydeligt forholdt sig til. Og så også sige dobbeltmoral, fordi når jeg bruger ordet dobbeltmoral, så er det fordi, at Lars Løkke Rasmussen som indrigsminister i forbindelse med undersøgelsen i forretningsudvalget i Folketinget om Brixtofte-sagen, der nedsatte man jo et særligt underudvalg,
ja,
og der sagde han til udvalget, at afholdelse af udgifter til formål, der er kommunen uvedkommende, er uanset udgiftens størrelse ulovlig. Og jeg kan jo ikke andet, når jeg kigger på de mange små udgifter, han har sendt over til skatteyderne, som ikke har noget som helst med Frederiksborg Amt og øvrigt de ministerier, han sad i efterfølgende at gøre, så er der altså et udtryk for, at han mener, at der er et sæt regler for andre og et andet sæt regler for ham selv, og så dobbeltmoral. Og så vil jeg sige, at jeg er meget enig i, at det mest fornuftige for Venstre var ligesom at sige, nu vender vi bøtten. Det her, det kan vi ikke kontrollere, fordi at der er så mange medlemmer, der vil være frustreret. Der vil også være en eller anden form for medlems, man måske ikke kalde det flugt, men der er i hvert fald tale om medlemsudmeldelser af registrerbare størrelse. Og den situation, som en uafklaret situation med Lars Løkke, som fortsat formand vil skabe for Venstre, vil slide partiet yderligere ned. Så derfor synes jeg, det var fornuftigt, at han sagde, at vi skal have en ny ledelse. Og et af de, for det har jeg jo tænkt over nogle år det her, en af de muligheder, jeg synes, der er for Venstre, det er at hente en af deres fremragende borgmestre. Der er borgmestre, der ligger på et meget, meget højt etisk og politisk niveau. Og den, jeg bedst kan lide af dem, og som synes gør det bedst, det er faktisk herningsborgmester Lars Krarup, som jeg synes kunne være en fremragende formand for Venstre. Der kunne, han er jo også en af dem, der har jo simpelthen næsten gjort byrådet i Herning til en venstreforestilling. Jeg tror, at han har 21 ud af 29 eller sådan noget. Det er helt utroligt stærkt, han står. Og jeg tror, at en person som ham, som jeg virkelig opfatter som ordentlig og gennemført, med et gennemført højt etisk niveau, ikke for at sige, at det har Søren Gade ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at sådan et spille sådan en personlighed ind, som nu har siddet som borgmester i mere end 10 år, kunne være en fremadrettet god løsning for Venstre.
Men Uffe, siger du dermed så også, at Venstre er PT, dem der sidder på borgen i hvert fald, så moralsk anløbende, at man er simpelthen nødt til at sige, nu vender vi bøtten, vi skal have en eller anden udefra, fordi alle er så...
Nej, det sagde jeg faktisk ikke, og det mener jeg heller ikke. Jeg mener for eksempel sådan en som Christian Jensen, ham synes jeg ikke, man kan sætte noget som helst på, og det er bare et af eksemplerne. Men jeg må bare sige, når man ser dem lidt udefra, også i forhold til, hvordan de, det kan man jo så fornemme, hvordan de vurderes internt i Venstre, så kunne jeg godt forestille mig, at det bedste løsning, det ville være at starte med noget helt nyt. Nu kan jeg sige, problemet med det er selvfølgelig, at der ligger et folketingsvalg godt et år herfra, og det kan jeg også godt se.
Men der synes jeg, hvis der er noget, vi har set i dansk politik, så er der kan ske utrolig meget på et år.
Jo. Men altså, det kan jeg sagtens se dilemmaet i, jeg ved heller ikke, hvad der er skrevet. Men jeg synes bare, med den brede bekendtskabskreds, jeg har haft og har i Venstre, så synes jeg faktisk, det er en af de personligheder, som jeg ser mest op til.
Jamen, han er bud, han er noteret på listen her i Det Gode Gamle Folketing sammen med Søren Gade. så må vi se, hvordan det ender. Anne-Birgitte Lundholdt?
Jeg synes simpelthen ikke, at det er os, der overhovedet ikke har noget internt at gøre med Venstre, der skal sidde og komme med navne på, hvem Venstre skulle have, hvis de skal skifte formand.
Her skal du huske, Jesper, som ringede ind.
Men jeg vil godt sige, at Jesper, som ringede ind og er Venstrevælger, er meget velargumenterende.
Ja.
Jeg er sikker på, at Venstre også lytter til, hvad han siger. Selvfølgelig gør de det i det spil her. Men om de skal skifte formand eller ej, er jo et rent internt spørgsmål. Der er kun den ene ting, uanset hvilket parti, hvis man skal skifte formand i en valgperiode, så kan man ikke komme udenom, at hvis man skal skifte formand til en statsministerkandidat, så har man kun dem at vælge imellem, som er på borgen. Du kan jo ikke have en statsministerkandidat, som ikke har adgang til Folketingets spørgetid til statsministeren.
Det kan
oppositionens
blive problematisk.
Leder mod statsministeren, som ikke har adgang til de daglige debatter, og som i øvrigt ikke er en medlem af gruppen. Men dette sagt meget teoretisk, at derfor er det urealistisk midt i en valgperiode at skifte til en, der ikke er medlem.
Men mindre, Birgitte, og nu bliver det polemisk, ja. men mindre at vi er nået til et sted, hvor det faktisk ville være fordelagtigt at have et statsministerkandidat, der intet har med Christiansborg at gøre overhovedet, før han bliver statsminister.
Men kun sagt, at jeg skal ikke sidde her og dømme om, hvem der skal være inde og hvem der skal være ude. Nej, jeg siger bare rent praktisk. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er, at selv ved diskussionen, både her og også de diskussioner, der i øvrigt har været også senest i Socialdemokratiet og andet, det er jo nogle diskussioner, hvor jeg er enig i, at det er med til at give en vælgerlede og en afstand til Folketinget. Og det synes jeg, vores lytter meget klart kom frem til. Mm-hmm. Og derfor er det da helt rigtigt, at man skal strenge sig an i det politiske miljø for at få ført det over på politik, og man skal selvfølgelig være således, at folk også kan genkende sig i en selv. Ikke?
Ja. Kjell Olsen, er du enig?
Ja, men altså, jeg har den holdning, at det her er et anliggende, som angår Venstres medlemmer.
Ja.
Og det, jeg kan godt se meget i det, Uffe er inde på, med at nævne nogle navne og så videre. Jeg er bandsat overbevist om, at rundt omkring i landet, hvor Venstre medlemmer mødes, der har man akkurat samme drøftelse. Hvem skal det være? Og så videre. Ikke? Og den skal de have lov at have i fred. Jeg vil ikke blande mig.
Nå, men alligevel.
Jeg værdsætter meget, meget højt, at mine panelkollegaer har sådan lidt mere mimosa-agtig tilgang til den her diskussion.
Respektfuld tilgang.
Der ligger ikke noget negativt i udtryk mimosa. Det er sådan meget fint. Men jeg har ikke nogen problemer med at bruge min ytringsfrihed til også at udtale mig om det. Og også når man bliver direkte spurgt. Jeg vil så sige, at det er selvfølgelig et problem, hvis man skulle vælge en formand uden for folketingsgruppen. Det er jeg helt klar over. Jeg vil sige, at det er jo noget af det samme, som det konservative folk på det inde i en periode, hvor nogen overvejede at bede Connie Hedegaard om at overtage ledelsesansvaret i det konservative folkeparti for nogle år tilbage. Her vil der være en række praktiske problemer, men man vil sige, at de er selvfølgelig større, men jeg vil da gerne nævne den parallel, for eksempel, at der er en række, der er blevet valgt som borgmestre, som ikke sad i kommunalbestyrelsen, her for eksempel op til valget her i november sidste år, blandt andet Fredericias nuværende borgmester, han sad ikke i kommunalbestyrelsen i Fredericia, men stillede op som borgmesterkandidat for det Socialdemokraterne, og vandt den så øvrigt fra Venstre.
De havde også haft deres at se til
Fredericia. Ja, det var Thomas Bang. Men i 2009, så stillede Thomas Adelskov fra Socialdemokratiet op i Odsager Kommune. Han sad også i Folketinget på det tidspunkt. Og var ikke medlem af
også Frank Jensen.
Og Frank Jensen, ja.
Men det er noget helt andet i kommunalbestyrelsen, end det er som statsministerkandidat.
Jeg vil godt sige, at det er anderledes. Jeg vil så bare sige, at det har også haft sine praktiske problemer, fordi man sidder ikke i økonomiudvalget, når man er borgmesterkandidat. Man sidder udenfor.
Nu bliver...
Så jeg vil bare sige, at hvis man vil det, så kan det også godt lade sig gøre.
Man kan, hvad man vil. Ja. Men det er nogle gange sværere på Christiansborg. Nu bliver det en lille smule teknisk. Så lad os spole tilbage til noget lidt mere konkret. Inden vi gør det, så siger jeg lige, 24/7 er kanalen, du er tunet ind på. Jeg har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Kjell Olesen og Uffe Torndal, og vi har en halv time tilbage i programmet, og hvis du er... jeg kunne forestille mig måske at høre fra en venstrevælger, som stadigvæk har tiltro til Lars Løkke. De må jo findes derude. Og hvis der er nogen, der vil komme ham til forsvar, så er telefonnummeret 20 24 7 24 7. Sådan rent teknisk, og vi behøver ikke gå i detaljer med og så videre og så videre, men hvis man er politiker, hvor meget tænker man så over sådan, vi har set de her Peter Christensen, Søren Pind, Christian Jensen også til del, som bliver meget, meget angrebsløsende. For eksempel, da Helle Thornings skattesag kørte. Så er de ude og tordne løs og sige, alt skal lægges frem. Hun er nødt til at lægge alt frem, det kan ikke passe, vi vil se det hele. Så står de så nu, og ser lidt komiske Ali-agtige ud, fordi nu er bordene ligesom vendt, og nu er der ingen, der vil fremlægge noget. Rent sådan overordnet, Anne-Birgitte, hvor meget tænker man over, hvad man siger, når man er i angrebsposition, tænker man over, at jeg kan jo selv komme i en forsvarsposition på et tidspunkt.
Det bør man i hvert tilfælde gøre. Jeg vil også sige, at, og det skal vi så ikke grave ind i, jeg mener, der er en stor forskel, fordi det var Helle Thorning sagde, hun ville fremlægge
det,
og så
vi
gjorde
huske,
hun det ikke alene.
Mange, der har prøvet at grave i, ja. Det har hun aldrig sagt.
Jo, men skidt nu være med det.
Hendes
revisorfrode hold. Du havde, ja, ja. Nå, okay. Ja. Du havde det overordnede spørgsmål, og selvfølgelig skal man tænke over det. Og selvfølgelig skal man være klar over det, og jeg vil også sige, at igen det her med privatlivets fred. Altså, jeg går også ind for en vis grænse af privatlivets fred, og derfor graver jeg heller ikke i andre folks, inden for den atmosfære, jeg heller ikke selv vil grave i.
Nej.
Så hvad det angår, skal man selvfølgelig tænke over det.
Lad mig, nu bliver det en lille smule konkret, Anne Birgitte. Det må du tilgive mig, hvis det bliver for meget. Men Lars Løkke Rasmussen sagde på torvet i Køge forleden, i onsdags, omkring, og det handler en lille smule også om det her med medierne, men, og hvor meget man skal lægge frem osv. Jeg har været i for mange år i politik, til at være naiv. Dette kommer med stor præcision op til kommunalvalget, op til parlamentsvalget eller midt i min fødselsdag. Og her bliver det giftigt. Selv i den amerikanske mafia styrer man udenom højtiderne i familien, og man venter med at foretage henrettelser til sønnen er konfirmeret. Altså, er det der, vi er?
Jeg synes faktisk, jeg må indrømme, jeg sad og smilede ved den bemærkning, og synes faktisk, at det var en udmærket bemærkning. Og jeg antydede det jo også før. Jeg kan godt forstå, at journalister, der får fat i de billag på den ene eller den anden måde, de påstår jo på Ekstrabladet, de ikke har betalt for dem, det må vi så lade stå til troende. Jeg kan godt forstå, at de offentliggør dem. Men jeg indrømmer, at jeg synes, at det virker lidt som en fjerde statsmagt, der gerne vil have en indflydelse, at man offentliggør den første bund af bilagene eller sag lige op til kommunalvalget, den næste nu. Og så ved vi jo godt alle sammen, jeg vil næsten lave et vedmål på det, at den sidste tredjedel af bilagene kommer 14 dage før et folketingsvalg.
Men er det ikke også... Det vil også, altså ja, vi er enige om, der er en vis kynisme i det, men det handler vel også om sådan lidt om oplagstal og sådan noget. Det svarer vel til, når politikere ser, at der sker et eller andet, der sker en kæmpe nyhed, og så skal jeg da love for, at der er nogen, der lister dårlige nyheder ud som pressemeddelelse.
Jamen, vi er slet ikke uenige, og jeg siger, at hvis jeg havde siddet som journalist med de her bilag, så ville jeg også fremlægge dem. Det er jo ikke nogen, hvor jeg har den, vil jeg sige, naivitet, at en journalist på Ekstrabladet ikke vil fremlægge dem, hvis man fik fat i dem. Men alligevel.
Mafiametoder. Ja. Jeg kommer til at tænke på, at da Erhard Jacobsen blev tør for benzin i 1973, var det den dag, hvor Anker Jørgensen fejrede sit sølvbryllup.
Okay. Var det det? Det vidste jeg ikke engang.
Jo, det var.
Hvis du bare lige skal oprise historien, Carl Olsen, det er, hvad hedder han?
Ja,
Erhard Jacobsen, undskyld. Han er på vej til en afstemning, ikke?
Han er på vej til en vigtig afstemning. Ja. Og der, vi har kun, vi skal have hans stemme med.
Ja.
For at regeringen ikke bliver væltet. Ja. Og der sker altså det, at han sagde, at han bagefter løb tør for benzin, og derfor kom for sent til afstemningen.
En krank skæbne.
Men han dannede jo et nyt parti.
Kom i mindretal. Nå, pyt med det. Men for at vende tilbage til Køgetorv,
ja.
Så vil jeg bare lige sige, at uden at jeg som principielt vil blande mig i indre venstreforhold, at privatlivets fred, ja, man skal respektere det, når det drejer sig om at komme indenfor og fortælle om kone og kæreste, og jeg ved sgu ikke hvad. Men når man er statsministerkandidat, så er der altså noget, der rager ind over det private, og som offentligheden har krav på at få at vide. Og jeg tænker her på om opgivelse til skattevæsenet, af de goder, han har fået.
Ja.
Og jeg vil bare sige, at det spørgsmål vil jo rumle hele tiden. Har han opgivet værdien af sin malokkerejse, eller værdien af det tøj, som han har fået, er det opgivet? Og det spørgsmål, det vil ligge og simre i lang tid, og derfor begriber jeg ikke, at han ikke lægger det frem og siger, sådan er det.
Men Gitte, er det... Ja.
Nej, fordi altså for det første vil jeg sige, at jeg er overbevist om, at den skattemyndighed, der har med Lars Løkkes selvangivelse at gøre, de allerede har tjekket det ene eller det andet. Men det er igen det her. Jeg kan godt se, at det er sådan et penibelt spørgsmål lige præcis, fordi det er sådan en voldsom kamp. Men du er også nødt til som politiker, og her taler jeg også generelt, du er nødt til som politiker at sætte en streg i sandet og sige herfra og ikke længere. og sige, at vi går ud fra, at skattevæsenet tjekker de ting, også der kommer frem i pressen. Det gør de jo. Hvis der er en virksomhed, der i pressen får sagt et eller andet, så går de jo omgående ind og tjekker det. Eller en personlig sag. Så jeg går ud fra som givet, at skattevæsenet, den skattemedarbejder, der har med Lars Løkkes selvangivelse at gøre, har været ind og tjekket det allerede.
Mm-hmm. Men se, det håndteringsmæssige, det politisk håndværksmæssige i det, er vel, hvorfor han ikke bare går ud og siger, ved I hvad? Det her strider imod alt, hvad jeg står for, men for at få fred og ro, for at få ro på bagklappen, så kan I da se mit skattepapir, så må I selv råde med det, og så bliver der jo sat punktum. Altså, og i stedet for, at han er god til farverige citater nu, I kan få et til fra aftenshowet i går, hvor han er inde, og så siger han, at han taler ligesom om, der er noget, som du selv argumenterer for, der er noget, der hedder privatlivets sfære. Og så siger han, det er omvendt bevisbyrde. Det svarer til, at du bliver beskyldt for at slå din kone gul og blå. Det kan man så gå og sige hele ugen ikke passer. Men den eneste måde, man kan bevise det på, er at tage et nøgenbillede af konen og lægge det ud på nettet, for at bevise, at hun ikke er gul og blå.
Hvorefter næste journalist spørger, om billedet er taget i en forkert uge, og så er du videre igen, ikke?
Åh, men er det ikke en lidt spøjs sammenligning? Altså, jeg mener bare sådan helt politisk, håndværksmæssigt, han kan jo lukke sagen ved at sige, her er den.
Jamen, jeg taler ikke om Løkkes sag her. Her tror jeg faktisk, at vi har en sag, hvor her spiller vi også på, hvad andre kan komme ud for længere hen ad vejen. Så jeg vil sige igen, jeg vil ikke tage stilling til lige præcis Løkkes sag, men jeg har stor sympati for, at man sætter en grænse for, hvor langt ned man skal grave i noget, hvor vi i øvrigt kan se, at både partiet burde have sørget for, hvordan det end er afklaret, og at skattevæsenet har gjort det i den anden ende. Mm-hmm.
Alright, Uffe Thorndahl.
Ja, der er jo 63%, der er i hvert fald en analyse vist, af borgerne her i Danmark, som ikke tror, han har betalt den skat, han skal. Så det er jo en meget stor andel.
Ja.
Der
skal vi så bare huske, og der er jeg så dog enig med Birgitte, det betyder jo ikke, at han har gjort det, kan jeg sige. Men det handler vel om at få lukket den debat.
Det er jo også det, der ligger lidt i det, Jesper Jensen siger. Men det faktum, at der er 63% af dem, der bliver spurgt i en undersøgelse, jeg har set nogenlunde på samme niveau i en anden undersøgelse. Det er jo en meget stor andel af den danske befolkning, som stiller spørgsmålstegn ved, om han har betalt den skat, han skal.
Ja.
Og det er jo en reaktion på den adfærd, han har. Han kan selvfølgelig have ret i, at der er grænser for, hvad man som politisk skal acceptere, at man skal man skal vise offentligheden. Det er selvfølgelig selv principielt enig i. Men på den anden side må man så sige, at når man kommer ud i en situation, hvor en lang række grænser er overskredet i forhold til ganske almindelige mennesker, jeg vil bare sige, at en almindelig folkepensionist her i landet, som ikke har anden pension eller tillægspension, jo ikke har mere end 6-7.000 kroner efter skat at leve for per måned, der er de der beløb, vi taler om, de er jo voldsomt store. Der må jeg jo så bare sige, at når man først begynder at tale om at kunne forstå den her del af problemstillingen, og det kan jeg i hvert fald se fra min egen situation, nede blandt ganske almindelige, fornuftige mennesker nede på Østmøen, at når man står og snakker om det, og man står på kø i Brugsen og sådan noget, så snakker man jo om de her ting, og det er de der reaktioner, man får. Og der er, efter min bedste overbevisning, tale om, at man et stykke af vejen her i det her land sådan generelt giver de bedst stillede nogle privilegier, som de faktisk skulle betale skat af efter statsskatteloven. Og der er mange af de ting, som Lars Løkke får af partiet, som jeg tror er skattepligtige, og som jeg tvivler på, der bliver besvaret korrekt skat af.
Der kan du se, sagen slutter nemlig ikke, hvis han lukker den her. Det kan jo i øvrigt være, at han har betalt for tøjet, og så er det jo ikke skattepligtigt.
Det er
men,
enig i.
Hvad sagde du?
Det er jo enig i, men det er jo nemt at dokumentere.
Men så siger du, at så er der så meget andet. Ja. Og det er jo lige præcis der, og det her, det er ikke en Løkke-diskussion for mit vedkommende, for jeg vil ikke tage stilling til hans personlige. Men bare sige, at det ikke altid, du lukker den, fordi så siger du, der er så meget andet, der er skattepligtigt. Mm-hmm. Så hvis han nu går frem og fremlægger én ting, hvornår kommer så den næste ting, hvor der går et eller andet rygte om, at det har han nok også fået, og så skal det også fremlægges. Og det tredje, det bliver så, at så kommer den næste partileder, og nu skal du også fremlægge det der. Så på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at sætte en barriere ned rent generelt. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at 63% siger, at det har han ikke, men jeg tror da, at Løkke ville være meget glad, hvis han fik 37% af stemmerne.
Ja, det skal
det tror jeg så ikke, han får.
Nej, men jeg vil bare sige, at jeg synes ikke, at tingene er så nemt, Anne-Birgit. Da jeg både blev folketingsmedlem og efterfølgende også blev borgmester, så gjorde jeg op med mig selv, for eksempel, da jeg blev borgmester, at jeg ikke ville have et kontokort. Altså, jeg vil ikke have et plastikkort at gå ud og købe på sådan mere bredt. Jeg gjorde altid det, når jeg havde udgifter, som jeg bagefter ønskede at kommunen og var berettiget til at få refunderet. Så kom jeg hen med dem, og så fik jeg dem refunderet. Jeg kan så sige, at jeg har fået en enkelt eller to afvist, så var lige på grænsen, at vi havde en meget skarp sekretariatschef. Ja.
Jo, men vi er også sikre på, at du var hvid som en engel som borgmester.
Jamen, det vil jeg godt... Jamen, det var morsomt sagt, og det vil også sige, at det kan jeg også glæde mig over dag ud af dag. Fordi, at da jeg kan godt fortælle dig, da jeg kom ud i marts-april 2008 med de klare angreb og dokumentationen af det på Lars Løkke Rasmussen, så blev mine forhold endevendt, og der stod fandme køer, undskyld jeg bandede, der stod køer af journalister, der ville have aktieadgang i alt, hvad jeg foretaget mig, og det eneste, der kom ud af det, det var, at Ekstrabladet skrev i irritation over, at de ikke kunne finde noget, at ham der Uffe Torndal, han har i sine borgmesterår, det var sådan 6-7 år på det tidspunkt, han har en gang om, eller to gange om året inviteret på nogle gamle ostemader på sit kontor, det serveret nede fra kantinen. Det var sådan set mine udskejelser. Så det, havde de ikke rigtig, det kunne de ikke rigtig få noget ud af. Nej, jeg er gennemkontrolleret. Altså, jeg vil gerne sige, jeg er ren.
Men, du er ren, Rolf er ren. Spørgsmålet er så, hvor resten af os ender.
Ja, fordi problemet er jo lige præcis, når vi ender i det der fnider. Hvor ikke at det fnider på overfladen, at der er nogle problemer i Venstre, som der samtidig også kan være i andre partier. Men det der med, at alt, hvad der handler om politik, ender på, at hvis du graver i den der, så går vi ned og graver i den, og så er det forsiden på Ekstrabladet. Hvor er dem, der så i mellemtiden varetager den politiske proces i Danmark, der varetager alle de overordnede spørgsmål, der skal tage stilling til, når 9/10 går på, at alle beskylder hinanden for det ene og det andet nede i fniderafdelingen. Det her, det er sagt generelt.
Ja, ja.
Og jeg savner virkelig, at man får det hævet op, fordi politikerleden, den sprøjter jo ud over landet. Nu hævder Uffe jo, at han er den eneste her i det her selskab, der har... Som sådan har forbindelse til det almindelige menneske rundt omkring. Måde, ja. Det vil jeg nu nok hævde, at der er en del af os andre, der også har. Og selvfølgelig er det et samtaleemne, men der er også en vis form for lede over, at vi ikke kan komme ind og få diskuteret politik, men at det hver gang ender i sådan noget. Hvor i alverden hørte det hjemme, at man i en partilederdebat om EU-valget startede med at spørge til Løkkes bilag. Det havde jo intet med det at gøre. Undskyld mig.
Det kan du jo godt have ret i. Men jeg vil så bare sige, at jeg synes, at nøglen til det her, det er simpelthen, at dem, der bliver valgt til at have politiske erhverv, de går op med sig selv, at de ikke vil bruge deres indflydelse og magt på at skaffe sig selv fordel, men varetage hensyn til de mennesker, der har valgt dem ind, først og fremmest. Og hvis man kunne gøre det sådan helt klart for sig selv, så var der ikke nogen problem, så kom man ikke over de grænser. Så jeg vil sige, at det er partiforeningerne, og det er at dem, der bliver stillet op, som først og fremmest må gøre op med sig selv, om de undgår de der historier med det fnider og fnader. For det er enig i. Det er selvfølgelig, det tager selvfølgelig fokus væk fra det, der er vigtigt. Men jeg vil bare sige, at i forlængelse af det med Ekstrabladet, så vil jeg sige, så vidt jeg husker, så var BT i besiddelse af de der papirer på Helle Thorning Schmidt adskillige måneder før de kørte dem. Så det har Olaf Skåning jo med sådan lidt vanskeligt at kunne forklare, hvorfor de skulle selvfølgelig kontrollere dem, og alt det der halløj. Men der lå der sådan noget ammunition, så man ventede til det mest hensigtsmæssige taktiske tidspunkt, set fra deres politiske vinkling på det i BT, og så kørte de den af.
Jamen, der er ingen forskel på partierne her.
Det er der ikke noget nyt i. Men jeg siger bare, at hvis vi skal løfte os selv i det her lille land, og det kunne, synes jeg, der kunne være behov for, så handler det først og fremmest om partiforeninger. De fandt nogle folk, de kunne stille op, som kunne være hele vejen rundt bekendt, og så dem, der også blev valgt ind, de følte sig ansvarlige over for det der. Og jeg vil sige, at de der på erhverv, jeg har haft politiske, der er jeg hver gang tænkt på, hvad kræver det af mig? For nu repræsenterer jeg ikke mig selv og min familie, nu repræsenterer jeg tusinder af andre mennesker, og det betyder jo et helt andet spil. Så det synes jeg virkelig er vigtigt, at man gør sig det klart.
Du siger det, som om ingen i Folketinget overhovedet gør sig noget, at det er klart.
Jeg siger bare, at det var vigtigt for mig, og det har helt givet også været vigtigt for dig. Jeg siger bare, når vi har det der fnider og fnader diskussioner, så er det jo fordi, at der er nogen, der ikke gør det. Og det er partiforeningernes suveræne ansvar at sørge for, at de stiller nogen op, som er ordentligt.
Anne-Birgitte er bange for, at fnid og fnader kommer til at overskygge det politiske. Og der vil jeg så sige til dig, Birgitte, at de pågældende, der er med til at skabe denne fnider, må holde op med det eller få klare linjer på det. Altså, du må undskylde mig, fnider og fnader. Vi havde en Peter Brixtof, der fnider og fnader. Ja, det overskyggede nok meget politisk. Vi har haft andre sager af lignende art. Jeg mener, at Lars Løkke ikke kan hæve det med rette, når man, hvis man ønsker, at politik også har med moral at gøre. Ikke kan sige, det er min private sfære, jeg ikke vil åbne op for, når det drejer sig om, har jeg betalt skat. Jeg har betalt den skat, jeg skal. Det er sådan, han udtrykker det. Og der hører jeg til dem, der mener, at når man stiler imod det største embede i landet, nogen vil sige, at formand for Folketinget rager op over dem, men i hvert fald er statsministerkandidat, så skal der være rene linjer. Og jeg må bare konstatere, at Lars Løkke altså ikke ønsker at lægge papirerne på bordet, og så må jeg trække på skulderen og sige, ja, det forstår jeg ikke.
Kjeld, så skal jeg bare lige spørge dig, som socialdemokrat, siger du så også dermed, at Helle Thorning skulle have fremlagt alt, hvad der var af skattepapirer for de år siden?
Jamen altså, nu kan jeg kan ikke huske, hvad det var, hun fremlagde. Altså, noget kom jo frem.
Der kom noget frem, men der var nogle sider, der ikke blev frem.
Ja, ja, men det vil jeg mene. Ja. For ellers er det jo ulogisk, det
jeg siger. Korrekt. Jeg vil bare teste dig, ja, ja. Kjeld Olesen. Nu skal I høre, vi har 10 minutter tilbage, og der kunne jeg tænke mig, Anne-Begitte, nu bliver du glad. For nu kommer vi i helikopterperspektiv.
Åh, det var dejligt.
Nu kommer vi op over fnid og fnadret, men det er ikke mindre vigtigt. Hvis jeg læser en overskrift for jer nu, så kan det være, at den er chokerende, og måske er I enige. Den største politiske ledelseskrise siden 1864. Det er der, vi er nu. Det er professor i politisk sociologi og komparativ politik ved Københavns Universitet, Lars Bo Kaspersen, som har skrevet det her. Han siger, at altså, vi er på den midterste del af bagsiden af kroppen, om man så må sige. I de sidste 15 år har vi stort set ikke set et parti med en stor samfundsvision. Politisk lederskab kræver nøgtern analyse, mod, vilje og innovationsvisioner. Det findes ikke, PT.
Nej.
Har han ret i det, Anne-Begitte?
Ja, det har han faktisk til dels ret i, at det desværre har udviklet sig til, at de politiske debatter, og her har du fuldstændig ret, ikke kommer op og får sat et samfundsperspektiv og virkelig får givet en overordnet retningslinje for, hvor den vil hen. Og den debat mangler vi simpelthen i Danmark. Det er muligt, den er der, og der kan vi så sige, at det er muligt, at potentialet for den er der, men det kommer ikke frem. Mm. Det er jeg sådan set enig med ham i. Vi har ikke nogen politisk ledelse i det her land, hverken på oppositionens leder eller på statsministeren, som sætter et perspektiv.
Nå, for det er vel interessant, Kjeld Olesen, at konstatere, der er, ja, ligger den på nogen af 30%, der godt vil have Helle Thorning, så ligger der en lidt mindre del, der gerne vil have Lars Løkke. Men det, der er vel interessant at jagte, det er, at cirka en halvdel af vælgerkorpset ikke vil have nogen af dem. De vil gerne have en tredje kandidat. De synes ikke, at der er noget som helst, der tiltaler dem. Jeg ved godt, at 1864 er lang tid siden.
Jeg går ud fra, at når han henviser til 1864, så var det jo altså efter nederlaget, og hvad ud af til tabe skal ind og til at vindes, og hele den bølge, der kom med Grundtvig og så videre. Men han springer hen over Stauning, og springer hen over nogle andre ting, så at gå så langt tilbage, det er nok at overdrive. Men ellers er jeg enig med ham. Som socialdemokrat, der mangler jeg nogle i ledelsen, der kan komme med visioner. For hvad gør vi med det samfund, vi har i dag, med de nye, undskyld mig det fortærskede udtryk, udfordringer, vi står overfor? Det hele er blevet teknokrati og teknikaliteter og økonomi og jeg ved ikke hvad, men ikke noget, der taler til hjertet. Hvis politik ikke er noget, der også taler til hjertet, så er der noget galt. Og der må jeg bebrejde mit eget parti, at vi ikke kommer med visioner, der kan rage hen til det enkelte menneske og det enkelte menneskes hverdag.
Men er det fordi, Kjeld, at både Socialdemokraterne og jo hele striden rundt, er fanget i det her, sådan at nu, det går næsten for godt. Der er næsten ikke noget at slås for mere. Vi har velfærdsstaten, og det går jo fint nok. Og det er jo, der er jo ingen forskel på partierne inde i midten, hvis man sådan... Det, er jo ikke, det stikker jo ikke vanvittigt ud.
Ej, du er desværre fanget i fokusgruppe demokrati.
Ja.
Og det synes jeg næsten er det værste, at man ikke tør være leder og komme med noget, som man på forhånd ikke er sikker på, faktisk har en opbakning hos vælgerne. Mm. Og det er hele vejen rundt i det danske Folketing, at du kører sådan en fokusgruppe på, at det er det her, der interesserer vælgerne, det her tror vi, vælgerne mener. En virkelig leder skal jo turde stille sig op og fortælle, hvor man selv vil hen med samfundet, uden at prøve af på forhånd, om ens vælgere faktisk vil med. Og så består kunsten jo i faktisk at kunne lede samfundet derhen.
Det er fint, ja. Nu er det meget enig. Det er meget godt formuleret, Anne.
Men Kjell Olesen, er der hvad skal Socialdemokraterne så slå på? Lad os tage dit parti. Det er trods alt dem, der sidder med taburetterne lige nu. Og der har været meget snak om det her med, at det er svært at se det socialdemokratiske projekt. Det er svært at se visionerne. Hvad er det for en retning, de skal udstikke? Hvor skal de adskille sig fra de andre?
Altså, det kræver jo meget lang tid, hvis man skal sidde og udrede disse ting. Men jeg vil sige, at man skal når det drejer for sig om principperne. Vi har jo et principprogram i Socialdemokratiet,
ja.
Hvor man blandt andet siger, at man vil arbejde meget stærkt for, at uligheden ikke skal øges.
Ja.
Men det bliver, der er jo for øjeblikket en debat om, hvorvidt den ulighed, økonomiske ulighed, den øges eller ikke. Og det er godt, når altså for tiden ser...
Ja, det er vel en diskussion om, hvor meget den øges, fordi
det skal være over en årrække, man vurderer de ting. Men det, jeg vil hen til, det er, at politik ikke bare er spørgsmål om økonomi. Politik er også spørgsmål om, at man satser på kulturpolitik. At man siger, I skal have oplevelser, at man siger, hvad er mål og hvad er midler. Det med, at man er blevet rigere, velstanden er øget gennem årene, jamen det er et middel. Men hvad er så målet? Målet er, at vi skal skabe i fællesskab en hverdag, der gør livet rigere. Og formulere det, det kræver selvfølgelig, at man, om jeg så må sige, nøje vejer sine ord.
Mm.
Men jeg mener, at det sidste der med at sige, at det er midler, og målet det er, at vi i fællesskab skaber en rigere hverdag, at det ikke er kommet tydeligt nok frem.
Er I enige?
Ja.
Men hvad så? Fordi så er vi vel også tilbage ved den moralske habitus og sådan nogle ting, og ikke det her med, at man, altså Bjarne Corydon er jo også blevet citeret for at føre denne nødvendighedens politik. Er det ikke sådan, at man... Og Claus Hjort har også nævnt det her med, jamen, det er jo moderne politik. Vi driver det som virksomhed. Er det det, der er galt? At man har fået sådan en forkert til, man har glemt, hvad politik i virkeligheden er. At det er jo ikke bare at styre skibet, og vi skal alle sammen blive rigere, men måske ikke kun på kroner og øre.
Hvis det er nødvendighedens politik, man fører,
ja,
så behøver man slet ikke partierne.
Nej, så har det teknokrat.
Så kan embedsmanden jo bare køre afsted med, for der er kun én måde, man kan gribe det an på. Ikke? Og det er selvfølgelig tåbeligt, at Corydon, han kommer med sådan en bemærkning.
Det er jo fordi politikerne generelt set over de seneste år har påtaget sig nogle af de opgaver, der før lå i et embedsapparat. I stedet for at styre landet, så er man gået ned og blevet en teknokrat og sidder og fifler med sådan en enkelt paragraf rundt omkring. Men du kan jo ikke undvære det. Altså maskinen er jo nødt til at køre, hvis storforbrugen skal styre. Så det er jo ikke fordi, det ikke skal gøres, det der sker der. Men vi mangler bare den, der ovenover kan have udsigten fra broen og kan sætte visionen på, hvor vi sejler ind.
Ja, og der tør formulere visioner og leve op til dem og argumentere for dem og få folk overbevist om, at det er den vej, vi skal gå. Og det er lang tid siden, at der har været politikere i Europa, der ligesom har kunnet det. Altså en af dem, jeg synes, gjorde det i sin tid, det var Tony Blair. Han fik skabt et nyt grundlag for Labour i England, og så kan man mene om ham, hvad man vil. Men jeg synes faktisk, at han var en af de få europæiske politikere, som havde modet til at ville noget, der lå ud over det, at den ramme partiet havde udstukket for ham.
Så New Labour, det er...
Ja, men det er eksempel.
Nej, det var metoden.
Jeg siger, det er et eksempel på, at det var et meget, meget, meget formidabelt udspil, han foretog, sådan som jeg husker det. Og jeg var meget, meget imponeret over at Tony Blair turde gøre det, og gjorde det, og
som
kom
mod.
Igennem med det.
Ej, problemet er faktisk,
at det var
Tony Blair, der indførte fokusgruppepolitikken, så jeg er ikke enig med dig.
Okay, ikke på det
og Anders Fogh, han var over at studere det.
Ja, det er rigtigt.
Således opmuntret omkring den største politiske ledelseskrise siden Slagtebænk Als i 1864, slutter denne udgave af Det Gode Gamle Folketing. Jeg vil gerne sige tusind tak til mine gæster, Uffe Thorndahl, Anne Birgitte Lundholm, og ikke mindst Kjeld Olsen for første gang. Jeg håber, vi må invitere dig en anden god gang, Kjeld.
Det vil jeg velkommen
Glimmerne.
Til. Om jeg siger ja, det vil jeg ikke.
Nej, dem må vi jo så tage. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.